Páter Jozef Šupa v knihe Slovo má moc dotknúť sa každého srdca píše: Keď sa rozhliadneme okolo seba, vidíme, ako sa ľudia stále viac vzdialujú životu podľa viery. Šíri sa sekularizácia, náboženská ľahostajnosť, kresťanstvo bez cirkvi, každý si chce veriť podľa svojho. Mnohí kresťania majú kritické výhrady voči učeniu cirkvi a zmocňuje sa ich malomyselnosť, ktorá sa môže azda zmocňovať aj nás samých. Tým viac je potrebné počúvať dnešné Božie slovo, ktoré nás uisťuje, že Boh nás neopustí, že neprestajne uprostred nás pôsobí a očakáva našu spoluprácu. V evanjeliovom podobenstve zajtrajšej nedele nám Pán Ježiš rozpráva o hospodárovi, ktorý zaseje semeno a žije z viery v silu zrna, ktoré vložil do zeme. Potom sa zameria na maličké horčičné zrnko, o ktoré by sa pre jeho nepatrnosť nik nezaujímal, a predsa z neho vyrastie obrovský strom. Ježiš nás učí svojmu pohľadu na realitu, ktorej žijeme. Predovšetkým chce, aby sme si osvojili jeho postoj, aký vyjadruje a ktorým žije apoštol Pavol. V zajtrajšom krátkom úryvku až dvakrát opakuje: sme stále plní dôvery. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. Naším hosťom bude už o chvíľu spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. Naším hosťom je spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Otec biskup, požehnaný sobotný večer.
Ďakujem veľmi pekne, srdečne pozdravujem aj ja všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Otec biskup, koncom minulého týždňa si sa vrátil z návštevy Ad Limina Apostolorum. Bola to tvoja prvá návšteva v úrade spišského diecézneho biskupa. Tak s akými dojmami si prišiel z Ríma?
Potvrdilo sa to, čo som zažil pri mojej návšteve Svätého Otca a ostatných úradov v januári tohto roka. A to je skúsenosť prijatia, atmosféra prijatia. Preto to spomínam, že aj my na Slovensku potrebujeme pestovať v našich aj inštitúciách, úradoch, či sú to tie svetské úrady, okresné, mestské, v rôzne inštitúcie štátne, alebo v rámci rôznych samosprávnych krajoch, ducha prijatia. A o to viac ešte v cirkvi, kde nemáme byť úradníci, ale máme byť svedkovia toho evanjelia. Toto je môj taký prvý dojem, keď sme prišli na stretnutia na tie jednotlivé úrady, dikastéria. Stretli sa s tými, ktorí tam pracujú. Vždy nám povedali, vitajte, my sme tu pre vás, čokoľvek budete potrebovať, obráťte sa na nás. Keď tu budete, príďte k nám. Taký duch prijatia, atmosféru prijatia, ktorej vyvrcholením potom bolo stretnutie so Svätým Otcom v piatok 7. júna. To osobné stretnutie, kde Svätý Otec nám venoval približne 1,5 hodinu. Naozaj len my, biskupi a Svätý Otec. Čiže duch prijatia. Druhá vec, ktorú si tam odnášam, je taký apel, zdôraznenie, ktoré aj ja ako diecézny biskup budem hľadať, ako realizovať v našej diecéze, a to je taký dôraz na odovzdávanie viery. Viackrát na tých rôznych stretnutiach zaznelo, že sme svedkami v našej spoločnosti v Európe akoby prerušenia tradície toho poslania odovzdávania viery z rodičov na deti. Že to boli rodičia, ktorí viedli deti tie prvé kroky viery, modlitby, zbožnosti, návštevy bohoslúžieb, aj tých ľudových zbožností. A všetci cítime, že nastalo tu akoby také isté prerušenie tohto odovzdávania viery. Boli sme tak často pozbudzovaní, aby sme hľadali možnosti opäť oživiť ten záväzok, to rozhodnutie v rodinách, aby rodiny boli naozaj tým jadrom, tým spoločenstvom, kde sa táto viera odovzdáva.
Predpokladám, že ten najsilnejší moment bolo stretnutie s pápežom Františkom v piatok do poludnia. Ak by si mohol trošku približiť našim poslucháčom, ako prebiehalo, v akej atmosfére?
V prvom rade opäť sa potvrdila tá ľudskosť a otcovský prístup Svätého Otca, bezprostredný otcovský prístup pastiera. Aj takými drobnými gestami, že povedal na začiatku, nech sa páči, tu keď budete potrebovať toaleta, tu keď budete potrebovať sa vodu napiť, choďte, využite pokojne, že sme tu dlhší čas. To sú také bežné, jednoduché gestá, ale veľmi pekné, práve ten duch prijatia, ten otcovský prístup Svätého Otca, ako ho poznáme, tak opäť sa tak potvrdil. Potom skutočne to, že Svätý Otec nám venoval čas. Nebolo vidieť, že rýchlo skončte, lebo ja mám ďalší program. Ste tu, vitajte, pýtajte sa, klaďte otázky. On nám odpovedal, alebo on nám dával isté povzbudenie, usmernenia. Celé to stretnutie bolo naozaj takým stretnutím otca, hlavy katolíckej cirkvi, so svojimi spolupracovníkmi, biskupmi. Zaznelo tam veľa slov povzbudenia, ale aj vďačnosti. Svätý Otec s veľkou vďakou spomínal na stretnutie na Slovensku. Poďakoval nám za prácu s romskou komunitou. Poďakoval nám za prijatie utečencov z Ukrajiny a starostlivosť o nich. Poďakoval nám za prácu s mladými ľuďmi, s novými povolaniami. Aj pre cirkev, aj pre manželstvo. Na našu otázku sme sa pýtali aj, akým spôsobom plniť tú úlohu službu biskupa v dnešnej dobe. Tak pripomenul to známe, čo on hovorí, tá štvoritá blízkosť biskupa. V prvom rade Bohu, a to je vo forme modlitby, sviatosti duchovného života. Bratom biskupom, dôraz na kolegialitu, dôraz na jednotu biskupov nás na Slovensku, dôležitá vec. Blízkosti kňazom nás prosil, aby sme nezabudali byť kňazom na blízku, v ich živote, v ich ťažkostiach, v ich tiež istých výzvach, ktoré dennodenne sa stretávajú v farnostiach, a blízkosť Božiemu ľudu, každému človeku vo farnostiach, aj my, aj v diecéze. Pozbudil nás, aby sme naozaj boli, pripomenul to, tí pastieri, ktorí idú k tomu Božiemu ľudu, sú uprostred neho. Opäť pripomenul opäť také akoby tri miesta biskupa. Z toho iného zase pohľadu, že čo je úloha biskupa, také tri miesta. Že biskup má ísť vpredu toho Božieho ľudu. A to myslel náuka cirkvi, podávanie, vysvetlenie evanjelia. Preto vpredu, aby ukázal, toto je náuka cirkvi, toto je Kristovo evanjelium, aby zrozumiteľne vysvetľoval túto náuku cirkvi, náuku Ježiša Krista. Preto vpredu, ukázať smer, ukázať náuku. Potom zdôraznil, biskup je ten, ktorý potrebuje byť aj v strede, uprostred Božieho ľudu, načúvať, čo ten Boží ľud žije, čím ľudia žijú, čo ich trápi, ich bolesti, ich starosti. Tam aj pripomenul tú známu svoju vetu, že to voňať za ovcami, len vtedy, keď sme uprostred nich, že to voňať za ovcami, on myslel, rozumie, čo ich trápi, čo sú ťažkosti každodenného života toho človeka. Že biskup je ten, ktorý má byť uprostred toho ľudu, aby načúval, aby ich doprevádzal. Ale potom tretie miesto, biskup, ktorý je aj na konci, vzadu, preto aby podržal tých, ktorí možno zaostávajú, aby pozbudil, aby dvihol. Nie každý dokáže rovnakým tempom kráčať, ísť. A preto je biskup ten, ktorý zdvihne, počká, pomôže tým, ktorí majú nejaké ťažkosti. Ďalšie veľké pozbudenie zo strany Svätého Otca bolo synodálna cirkev, to, čo sa aj v súčasnosti často hovorí. Tá úloha, že sme komunita, ktorá kráča spolu. Nie ako jednotlivce, ako spoločenstvo. A biskup, ktorý je uprostred tej komunity, ako som povedal, že raz vpredu, v strede, na konci. To často v tom rozhovore Svätý Otec hovoril. A sme mu vďační za tieto také otcovské, také pastierské slova, povzbudenia aj do našej misie, do nášho poslania biskupov.
To stretnutie so Svätým Otcom bolo trošku dlhšie, ako býva zvyčajne, to si už spomenul, ale na druhej strane môžeme vnímať, že ako keby tak Svätý Otec mu záležalo na tom Slovensku, má rád Slovensko, alebo je mu také možno blízke?
Verím, že áno, lebo Svätý Otec spomenul aj, že máme tie dni stretnutia, boli naozaj také slovenské, že bola pani prezidentka, ktorá ho navštívila. Boli tam tie tri mamy, ktoré prijal Svätý Otec a vyslovne ja ako biskup z Spišskej diecézy som sa mu za to poďakoval, za to jeho takú veľkú blízkosť, ktorú sme aj my na Slovensku vnímali s takou vďačnosťou. Potom sme tam my prišli, to prijatie. Takže ten také pekné spomienky aj na jeho návštevu, pamätal si na stretnutie mladých v Košiciach, Rómov na Luniku, ďalšie miesta, Šaštín a tak ďalej, Sveté omše, ktoré mal stretnutia. Takže veľmi milé bolo aj to, že aj mňa sa pýtal, ja som tam bol v januári, po 5 mesiacoch sa ma pýtal tak úsmevom, že koľko to už mesiacov si biskupom? Vyslovne si pamätal, že ma pozrel do tváre a vraví, koľko mesiacov si už biskupom? Vraví, 7, vaša svetosť. No dobre, tak pokračuj ďalej. To bolo také pozbudenie, že nie je to úradnícke. Svätý Otec poznal tváre, videl, viacerých si spomínal práve z toho stretnutia aj zo Slovenska, potom ďalších stretnutí, ktoré sú. Mňa naozaj tak pozbudzuje v tej mojej službe tento jeho príklad, takého záujmu, blízkosti času, ako si povedal, že sadol si, počúval, kládol aj on otázky, pýtal sa na situáciu aj našich bratov a sestier, gréckokatolíkov, gréckokatolíckych obradov, ktorí tam boli s nami, rímskokatolíckych obradov, ťažkosti, výzvy pre mladých, ktoré sú s rodinami, sme rozprávali tiež, výzvy, radosti, starosti rodín, ktoré žijú na Slovensku pri tom praktizovaní viery, ale aj tom postavení spoločnosti. Veľa takého povzbudenia tam bolo. Cítiť aj také radosti. Svätý Otec aj prejavil takú, aj taký zmysel pre humor. A to sme sa aj na to pýtali, že Svätý Otče, čo vám pomáha? Tak okrem iného povedal, že áno, že je to aj ten taký zmysel istým spôsobom pre humor, že niektoré veci tak vkladať do tých Božích rúk, že ideme ďalej, nejako to tali nepovedal, andiamo avanti, ideme ďalej, pokračujeme ďalej, že prídu chvíle ťažšie, náročnejšie, ale ideme ďalej s tou Božou pomocou.
Jeden z momentov ad limina apostolorum bola aj svätá omša pri hrobe svätého apoštola Petra. Ako si vnímal túto chvíľu?
Veľmi vzácnu, to bol vlastne začiatok celej našej návštevy. Začali sme ju svätou omšou v bazilike svätého Petra, takže aj pre mňa teraz už v úlohe biskupa to, čo si bolo jedinečné, práve pozerať aj tvárou práve na miesto, kde je pochovaný tento prvý pápež. A teraz sme aj tak konštatovali tam, aj pomýli nás. Otec biskup Marián Chovanec pozbudil, že sme tu na mieste, kde je pochovaný prvý pápež, ale aby sme aj vyjadrili jednotu s terajším pápežom, svätým otcom, ktorý je nástupca apoštola Petra, tak naozaj, ako sme to povedali pri odchode, že všetky si vás nesieme v srdci, tak sme to odkazovali našim bratom a sestram tu na Slovensku, že chcem za nás všetkých povedať, že sme to tak aj prežívali všetci, sme to aj viackrát spomenuli tak v rozhovoru, že nesieme si vás v srdci na tieto jednotlivé miesta, modlitby najmä, či je to bazilika svätého Petra, ostatné baziliky, miesta, ktoré sme navštívili, vždy v srdci sme si niesli našich veriacich bratov a sestry, ktorí na nás myslia, ktorí ste nás prevádzali, ktorí ste sa tiež s nami zjednocovali a modlili.
Na jednej z tých svätých omší si mal aj príhovor. Čo si v tomto príhovore adresoval? Viem, že na tej svätej omši boli prítomní aj bohoslovci tu z kňazského seminára biskupa Jana Vojtašáka z Spišskej Kapituly.
Teším sa z ich prítomnosti, že boli. Verím, že to bolo aj pre nich také pozbudenie na ich ceste nasledovania Krista, že byť na tých miestach, kde sa odohrali začiatky cirkvi a dnes sú tie, pokračuje, to je srdce pre katolickú cirkev Rím, kde je pápež, kde sú baziliky Petra, Pavla, veľká tradícia svetcov a dejiny cirkvi, takže ich prítomnosť bola takým aj obohatením, aj pre nás pozbudením. Tú svätú omšu sme slávili s mojou homíliou v bazilike Lateráne, sa nazýva Bazilika Najsvetejšieho Spasiteľa a svätých Jána Krstiteľa, Jána Evangelistu, takýma patrónov. Je to chrám, ktorý je úradným sídlom pápeža. Až neskôr je bazilika svätého Petra postavená, ale tu, myslím, v roku 324 pápež daroval aj tie budovy lateránskeho nielen chrámu baziliky, ale aj akoby paláca, ktorý slúžil ako sídlo pápeža a niekoľko storočí. Takže dodnes je to považované za úradné sídlo pápeža, preto sa tento chrám nazýva, že je matkou a hlavou všetkých kostolov v Ríme a celom svete. Preto aj slávime, ak si spomeniete, sviatok, výročie posvetenia Lateránskej baziliky 9. novembra, ktorá je matkou a hlavou všetkých našich kostolov, že od nej ako keby sa odvodzuje. Lebo to bol prvý chrám, ktorý už po slobode kresťanstva, ktorú sme dostali v roku 313, alebo ktorú rozhodol udeliť vtedajší cisár Konštantín, tak táto bazilika bola venovaná práve cirkvi a stala sa takým sídlom. V mojej homílii som sa zameral na patrónov, ktorí sú tohto chrámu. Ježiš Kristus je centrum, stred, ale sú tam dve postavy. Ján Krstiteľ, ktorý ukazuje na Ježiša Krista, hľa, Baránok Boží. Ján Krstiteľ je postavou, ktorá nás pozbudzuje k odvahe, k horlivosti, prihlásanie evanjelia a k také dôvere, že pán sa stará, že pán dáva vzrast tomu nášmu ohlasovaniu, pretože Ján Krstiteľ neohlasoval niekde v centre chrámu, ale na púšti pri Jordáne. A predsa ľudia za ním chýšli. Že aby sme aj my mali takú dôveru, že keď budeme autentickí ohlasovatelia evanjelia, ľudia prídu, lebo stále túžia po Kristovi, túžia po pravde. To je v nás vložené. A druhá postava je Ján apoštol evanjelista, Božie slovo, ktoré je tou prítomnosťou, tiež takou živou, keď sa číta sväté písmo, cirkvi samotný Kristus hovorí. Takže moje pozbudenie bolo, aby sme boli takým hlasom, ktorý Ján Krstiteľ hovoril, ja som hlas, volel sa na púšti, ale aby sme tento hlas, aby znel tónom Kristovho evanjelia. Čiže nebyť len hlasom, že, ale čím ten hlas naplním, aký mu dám tón, aký mu dám zvuk. A zvuk je to Božie slovo. Zvuk je tá radosť. Ján evanjelista zachytil tie slova Pána Ježiša, že prišiel som, aby mali život, aby mali hojnejšie, prišiel som, aby vaša radosť bola úplná. Práve k tomu som tak pozbudil nás všetkých, že nebojme sa byť radostnými ohlasovateľmi evanjelia.
Čas z tejto homílie si v nasledujúcich chvíľach vypočujeme prostredníctvom zvukovej nahrávky Ľudovíta Malíka.
Ľudia prídu, tak ako za Jánom Krstiteľom. Keď budú cítiť, budú vidieť z nášho života svedectvo viery. Opustia svoj príbytok, lebo ich bude priťahovať Kristus. Apoštol a evanjelista Ján nám pripomína službu ohlasovania slova. jeho evanjelium začína tými známymi slovami. Na počiatku bolo slovo. Božie slovo má v sebe silu, ktorú nemá od nás. Má ju samo v sebe. Nie sme majiteľmi slova, ale jeho ohlasovateľmi. Výstižne to vyjadril samotný Ježiš v podobenstve o zasiatom zrne, ktoré po zasiatí rastie samo, aj keď hospodár spí. Buďme radostnými ohlasovateľmi Pánovho slova. A pritom pamätajme, že prináša úrodu nie podľa nášho určenia, ale Božieho. Neunavme sa ohlasovaním a zároveň prenechajme vzrast Bohu. V duchu slov dnes už svätého Jána Pavla II. Hľadajme takú formu vykonávania našej služby, ktorá sa nikdy nezriekne podstaty nášho poslania a predsa sa otvorí pre nové okolnosti. Nazýva sa to, že cirkev vždy mladá, cirkev vždy nová a predsa tá istá. Ján sa nazýva milovaný učeník Pána. Je učeníkom, ktorý pod krížom prijal Ježišovu matku a Ježišovho ducha. Majme vždy túto túžbu. Ježišu, chcem byť tvojim milovaným učeníkom. Chcem byť tvojou milovanou učeníčkou. Svätí pokračujú aj z neba v tom poslaní, ktoré vykonávali počas svojho pozemského života. Ján Krstiteľ hovorí, že je hlasom, ktorý volá na púšti. Pripravte cestu Pánovi. Drahí bratia a sestry, prepožičajme Ježišovi svoj hlas. Terajší svätý otec František si veľmi želá cirkev otvorených dverí. Pripomína, že to vôbec neznamená utekať bez zmyslu za týmto svetom. Práve v Jánovom evanjeliu zaznievajú Ježišove slova: toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a vaša radosť, aby bola úplná. Hovorí o radosti. Máme byť aj my prorokmi, ale nie prorokmi nešťastia a pesimizmu. Nenechajme si vziať radosť z hlásania Kristovo evanjelia. Plný dôvery. Lebo slovo, ktoré nám bolo zverené, nie je ľudské, ale Božie. A tak od Jána Krstiteľa si prosme odvahu a horlivosť ponúknuť svoj hlas a od Jána evanjelistu si prosme, aby tento hlas vždy zaznieval Kristovým tónom. Amen.
Počúvali ste časť z homílie otca biskupa monsignora Františka Trstenského, ktorú predniesol v Lateránskej bazilike počas návštevy Ad limina apostolorum. Otec biskup, ešte dve otázočky na záver. Na dikastériu pre kauzy svätých si sa zaujímala aj na stav kauzy blahorečenia biskupa Jana Vojtašáka. Aká je v tomto aktuálna situácia?
Dám to najskôr do takého kontextu, že vždy tá návšteva na jednotlivých úradoch, dikastériách prebiehala tak, že za nás, otcov biskupov, vždy niekto predniesol takú prvú správu, taký pozdrav. Práve na tomto dikastériu pre kauzy svätých ten pozdrav alebo ten príhovor som predniesol ja. A bol vyjadrením takej vďačnosti za to, že aj slovenská cirkev má už svojich blahoslavených a veríme, že potom aj svätých, ktorí môžu byť takým silným príkladom, povzbudením a svedectvom viery pre ďalšie generácie. Totiž svätý otec nedávno nás vyzval k tomu, aby sme tento vzácny poklad svedectva ľudí pred nami, najmä mučeníkov, ktorí životom a obetou života dosvedčili tú vernosť Kristovi, aby sme ju zachovali pre ďalšie generácie. A preto aj nadviažem na tvoju otázku, že takou osobou je aj Boží sluha, biskup Ján Vojtašák. Pre nás je vzorom vytrvalosti, vzorom mučeníctva. On zomrel síce po prepustení z väzenia, ale povieme na následky. Na následky mučenia, ponižovania, ktorým prešiel vo väzniciach. A preto ho považujeme za toho, ktorý vyznal vieru týmto spôsobom. Práve to som aj v tom príhovore, potom aj v ďalšom rozhovore tak poukázal, že Boží ľud aj našej diecézy prejavuje toto také povedomie, že požíva takú povesť svetosti, aj povesť práve toho mučeníka pre vieru, čo je veľmi dôležité zdôrazniť. Z ich strany naozaj som bol tak pozbudený, že pracujte na tom zhromažďovaní ešte materiálu, na vyhodnocovaní, že buďte trpezliví, dôverujte. A ja naozaj pozbudzujem našich poslucháčov, lebo sa niekedy obracajú na mňa aj v akom je to stave, že v tom procese sa pokračuje ďalej ešte vyhodnocovaním niektorých materiálov. Však to si žiada aj svoj čas posúdenia z historickej časti, teologickej, potom prekladu tých textov, tak aby im tie jednotlivé úrady rozumeli. Postupne sa zhromažďuje. Verím, že keď príde ten správny čas, že aj v tejto veci blahorečenia sa postúpi ďalej.
Je zaujímavé, že ten kult osoby biskupa Jana Vojtašáka je medzi veriacimi živý, jednak tu na Spišskej kapitule, ale aj v rodnej obci Zákamene na Orave. Veď my sami, keď sme prenášali priame prenosy svätých homší, buď zo Spišskej kapituly, alebo zo Zákameného na Orave, tak sme videli aj to množstvo ľudí, ktoré na tieto pamätné dni prichádzalo a prichádza.
Je to jedna z veľmi dôležitých, jeden z dôležitých znakov, keď sa hovorí o tej povesti. Že tá povesť nemá byť nejaká umelá, nejako akoby tak vložená do úst veriacich biskupom, že takto by ste to mohli, alebo takto by bolo dobré. Ale je veľmi spontánna, samostatná, že ten Boží ľud vie vycítiť z tých svedectiev, z tej povesti, že tu je človek naozaj, ktorý ten svoj život obetoval. Je to veľmi dôležité, aby tá povesť bola prirodzená, spontánna a aby bola trvajúca, pretrvávajúca. To je tiež veľmi dôležité. Otec biskup Vojtašák zomrel v roku 1965. To znamená, už bude pomaly na ďalší rok 60 rokov. Ale, tak ako si povedal, stále vidíme tú pretrvávajúcu povesť, ktorú má medzi ľuďmi. Hej, tú takú úctu, alebo to povedomie, že to bol naozaj Boží sluha, Boží muž. Je to veľmi dôležité, lebo práve ten Boží ľud je aj takým hlasom pre to potom ďalší proces, že nie je to len rozhodnutie nejaké od stola, že niekto si v kancelárii rozhodol, tak toto by bolo dobré takto postupovať, tohto skúsiť vyhlásiť, ale že ten Boží ľud sa obracia a žiada a prosí, že o preskúmanie, o túto túžbu, že chce ho aj, ak je možné, ak to bude vôľa, aj to také chápanie cirkvi tej úradnej, že ho ponúknu na oltároch, práve ako hovoríme, ako svedectvo, pozbudenie pre vieru iných. Že tá viera aj v ťažkých časoch, pred 60 rokmi, sa dala žiť a boli tu osoby, biskupy, zasvetené osoby, ale aj laickí bratia a sestry, ktorí tú vieru prejavili takým osobitým spôsobom a za ne ďakujeme a nie je to pozbudením pre nás ostatných. Som veľmi vďačný, že naša diecéza má aj blahoslavenú sestru Zdenku, Šelingovú, v Krivej, jej rodné miesto, obec, kde sa narodila. A je aj mojou túžbou, aby aj úcta k tejto svätej sa rozvíjala, k tejto blahoslavenej, aby skutočne z tej maličkej obce na Orave sa ukázalo, že aj že Boh hľadá tie perly a nachádza ich naozaj v rôznych miestach cirkvi, nie len nejakých znešených, ale aj v tých maličkých obciach, nevraz skrytých, maličkých, nám vyrastajú tie perly, ktoré my môžeme ponúknuť. A som presvedčený, že takouto perlou v národe a v cirkvi je aj otec biskup Vojtašák zo Zákamenného na Orave, kde tá povesť je veľmi silná, je veľmi živá a pretrvávajúca, čo pre mňa aj pre ostatných je skutočne takým veľkým povzbudením ďalej kráčať v tej ceste, ktorá by bola, veríme, že z Božou pomocou završená po tom blahorečení.
Otec biskup František, ešte záverečnú otázku v tomto stupe. Môžeme povedať, že také hodnotenie ad limina apostolorum, že to bola naozaj veľká vec pre cirkev na Slovensku, možno v tomto roku?
Dovolím si povedať, že za posledné možno 2-3 roky jedna z najdôležitejších úloh, možno od tej návštevy svätého Otca, keď tu bol v roku 2021, jedna z tých kľúčových. Pretože je to hodnotenie jednak po 9 rokoch, naposledy sme boli, a teda ja som ešte nebol vtedy biskupom, ale otcovia biskupy boli v roku 2015. Má sa konať každých 5 rokov, ale COVID, korona, táto pandémia po celom svete spôsobila, že aj ostatné krajiny to odložili, tak preto až teraz prišlo rada aj na Slovensko. Že je to taký aj isté hodnotenie tých uplynulých rokov, cesty, ktorú tá slovenská cirkev prešla odtedy a ako sa zmenila situácia spoločnosti, ale aj v cirkvi, a zároveň isté vízie, isté pohľady dopredu. Veľmi aj tam zaznelo na tých rôznych stretnutiach. Myslím, že aj so Svätým Otcom, ak si dobre pamätám, že nestačí, aby sme nedostali uväznení v minulosti. Ale vždy s pohľadom dopredu. Tak aj toto je taký dôležitý impuls s tou takým pohľadom dopredu. A skutočne, čo mňa oslovilo, tak už som to spomenul, že ten dôraz na odovzdávanie viery. Že každý nesieme svoju zodpovednosť, aj takú úlohu poslanie, odovzdávať vieru. Biskup svojím spôsobom, kňazi, najmä mojich spolubratov, ktorí mám vo farnostiach, páni farári, páni kapláni, zase svojím spôsobom, ale aj zasvetené osoby, naši bratia a sestry laickí, v rodinách, spoločenstva, mladí, hľadať spôsoby, akým spôsobom ja osobne môžem napomôcť odovzdať ten vzácny poklad viery, lebo je to vzácny poklad. Kristus povedal, choďte, učte všetky národy, naučte ich zachovať všetko. Čiže akým spôsobom naučiť zachovávať Kristovo evanjelium vo svojom živote, lebo zachovávať neznamená, ako keď sú predpisy v cestnej doprave, že toto máš dávať. Ale zachovávať v tom biblickom znamení jazyku znamená žiť tú vieru. Čiže naučte ich žiť tú vieru. Toto by som zdôraznil, že keď hovoríme o odovzdávaní viery, tak hovoríme práve o tomto poslaní. Naučte ich žiť evanjelium Ježiša Krista.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Samaritána alebo ruky Veroniky dostanete. ti strach, ak sú vám nepriatelia v petách, vám dajú kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Aké je dobré konať správne napriek zlobe, veď Pán hovorí, ste blahoslavení, ste
Počúvate Rádio Lumen, počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, predpokladám, že si sa potešil dnešnému dňu, pretože si v katedrále svätého Martina v spišskej kapitule vysvetil 8 novokňazov pre spišskú diecézu. Ako si prežíval túto slávnosť, keď si vlastne ty v pozícii diecézneho biskupa vkladaním svojich rúk a konsekračnou modlitbou udelil sviatosť kňazstva týmto 8 mladým mužom?
Schvejúcim sa vnútrom. A je to tak, ako si povedal, že človek si tam uvedomuje prvýkrát, vkladám ruky a modlím sa a tým udelujem sviatosť kňazstva. Veľmi vážna chvíľa. Tá apoštolská služba, ktorú mi Kristus veril, sa tu naplňa tiež. Aby sme robili nových učeníkov. Tak poviem trošku materiálne, že robiť, že vysvetiť nových služobníkov. To sú moji spolubrati, aj to si chcem uvedomiť, že je tam veľa takých podnetov, aj takých emotívnych pri tom slávení, že cirkev, ktorá je zase opäť mladá, lebo tie nové povolania vždy ukazujú o tej mladosti. Ako keď do pôdy sa zase je zrniečko a to zrno priniesie svoju úrodu. A ďalšie ruky, čo si nová, zase priniesie úrodu, tak tu si uvedomujeme, že tá dobrotivosť Pána, ktorý hovorí, že Pán Ježiš hovorí, že proste Pána žatvy, lebo proste Pána by poslal robotníkov, žatva je veľká, robotníkov málo, tak tu si uvedomujeme, že, ale že ten dobrý Pán dáva aj zrast nových povolaní. A skutočne naša spišská diecéza je dnešný deň veľmi vďačná Pánu Bohu, že požehnal 8 novokňazov, 8 mladých mužov, ktorí sa zasvetili v tejto službe Kristových kňazov. Želám im naozaj takú horlivosť pre Pána. Želám im to, čo zaznelo ako evanjelium, že duch Pána je nado mnou, preto ma pomazal. Hlásať evanjelium, to je taká prvá úloha. Hlásať evanjelium. Ohlásiť Pánov milostivý rok. Už to hovorím aj s takým pohľadom na jubilejný rok, ktorý sa bude sláviť. Že čo to je ten jubilejný rok? To je rok milosti. Rok odpustenia, rok takých veľkých návratov k Bohu. A máme novokňazov, ktorí môžu prísť už ako kňazi a ohlásiť našim bratom a sestrám tento milostivý rok. Tento rok, že Boh je tu a chce ti odpustiť, chce ťa objať, chce ťa prijať. Veľká úľa, veľká radosť. Verím, že Pán to požehná, že tak, ako nás požehnal tento rok novými povoleniami, že Pán naďalej bude prejavovať svoju blízkosť našej cirkvi tu pod Tatrami aj tým, že nám požehná ďalšie kňazské povolenia.
Možno teraz taká osobná otázka. Ako si ty spomínáš už so stopom času na svoju kňazskú vysviacku, ktorú si prijal v Tvrdošine z rúk otca biskupa Andreja Emericha?
Áno, pripomeniem si to už o viac ako jeden týždeň, lebo to bolo 21. júna 1997. 27 rokov, ako ten čas letí. Plný vďačnosti, veľmi také vzácnej chvíle. Preto to, čo sa pýtaš, poviem, že aj toto mi išlo hlavou, keď som sa aj pripravoval na svätú omšu, ktorou som svetil týchto nových kňazov, aj potom, keď som ju slávil, že som si tak povedal, však pred 27 rokmi si tu, nie na tomto mieste, bolo to tvrdšenie, ale takto si prijímal túto sviatosť kňazstva aj ty. A koľko ešte Pán nám pripraví tých prekvapení, hovorím to aj za seba, že koľko Pán mi za tých 27 rokov pripravil rôznych prekvapení a stále som mohol cítiť jeho blízkosť pri mne, za to som vďačný a toto chcem aj uistiť týchto novokňazov, že dôverujte, Pán je s vami, On to sľúbil, že budem s vami po všetky dni. V žalme sa spieva, hovorí, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, ty si so mnou. Ježiš sa nazýva Emanuel, Boh s nami, že prichádza na svet. On to platí aj pre nás, kňazov. On je s nami. Čiže s veľkou vďakou spomínam na tento deň mojej kňazskej vysviacky, na otca biskupa Andreja, ale na všetkých tých, ktorí ma sprevádzali na tejto ceste a sprevádzajú už moji zosnulí rodičia. To vždy príde pri takýchto sláveniach také podvedomie, že vďačnosti rodičom za dar života, za dar viery. Veď oni ma venovali cirkvi. Zriekli sa možno aj takých osobných túžob, že ten syn bude pri nás a postará sa o nás, bude nás tu tak doprevádzať a priniesli tú obetu, to rozhodnutie, my ho dáme cirkvi. Neodhovárali ma na tej ceste, naopak pozbudzovali súrodenci a tá širšia rodina, že tá Božia milosť, to Božie pôsobenie sa prejavuje aj cez tie vzťahy, ktoré sú, že ľudí, ktorých nám Pán dáva, posiela do cesty, aby nám pomáhali na tej ceste. Tá synodalita, nie že spoločné kráčanie, že a ja si uvedomujem, koľko ľudí kráčalo a kráča spolu so mnou v tom mojom živote aj kňazstva. Ja som poslaný, aby som tiež kráčal ako kňaz s nimi na ich ceste nasledovania Krista.
Aký by mal byť kňaz týchto dní pre súčasnosť?
Zopakujem, lebo vidím to ako naozaj také prorocké, zopakujem slova, ktoré nám povedal pápež František. Keď hovoril o biskupovi, poviem to isté pre kňaza. Však biskup je tiež kňazom. Ten, ktorý stojí na začiatku, v strede a vzadu. Väčšinou moji kňazi, naši kňazi pôsobia vo farnostiach. Tá farnosť potrebuje, je tu otec, je tu učiteľ, pastier. To znamená, stojí na začiatku. Homília. To miesto kazateľnice, ambóny, ako nazývame, má byť miestom zdravej náuky. Toto je náuka cirkvi. Odozdáva ten zdravý pokrm pokladov náuky cirkvi, aby naozaj sme mali takú istotu, že toto je to, tá náuka Ježiša Krista, evanjelium. Neohlasujeme seba, ohlasujeme Krista. Preto ten kňaz musí byť na začiatku prvý, ktorý hovorí, toto je Ježiš Kristus, toto je cirkev, toto je naša viera, ktorú odovzdám, ktorú ponúka. Lebo ty si pastier, spovedníci, na ambóne, v kancelárii, odovzdávaš Krista. Ale potom to druhé miesto, pápež často hovorí, voňať za otcami, to vtedy, keď si uprostred, keď im rozumieš, čo ich trápi, keď načúvaš, čím žijú, aké sú ich radosti, starosti. A uprostred toho nestratíš Krista. Svätý Otec nás tak pozbudil, aj upozornil, že pozor na svetáckú zbožnosť. Lebo aj taká môže byť. Výslovne nám to tam povedal, že keď to je taká zbožnosť tohto sveta, taká, ktorá sa chce zapáčiť. On hovoril, načúvajte tým ľuďom. Počúvajte, čo ich trápi. Ale vždy, aby to bolo zamerané na Krista. A to je dôležité, čiže aj to druhé, keď sa pýtaš, aká je úloha kňaza v tej dnešnej dobe, druhé miesto, byť uprostred toho Božieho ľudu, že je tu kňaz, ktorý je s nami. Ktorý je s nami v radostiach, starostiach, bolestiach. Ale potom úloha kňaza je naozaj byť aj tak vzadu, tí, ktorí padnú, zdvihnúť. Tí, ktorí pozor, akoby zaostávajú, podržať, počkať, pomôcť im. No i to je ten pastier, pápež povie, na periféria, na tie okraje. Na okraje znamená, že kde si je na kraji a potrebuje sa možno dostať bližšie ku Kristovi. Môžeme zvoliť prístup, však nech príde on, však nech on sa spamätá, nech on zmení svoj život. Dovolím si povedať, že kňaz nikdy by nemal použiť slovíčko, však nech to je on, ktorý robí. Nie, som to ja. Ja som dobrý pastier, Ježiš hovorí, čo robí dobrý pastier, keď sa zatúla ovečka. Však nech sa vráti, počkáme si, dáme jej čas. Dobrý pastier Ježiš hovorí, idem za ňou, ja ju vyhľadám, ja ju privediem. Želám si zo srdca takýchto kňazov, ktorí stanú a idú na tie periférie, aj privedú. Ale idú preto, nie aby tam zostali, ale by priviedli ku Kristovi. Opäť zdôrazním, všetky tieto aktivity, činnosti, ktoré teraz rozprávam, musia smerovať ku Kristovi. Bez neho sme úradníci. Bez neho sa staneme naozaj len kdesi taký administratívny. Ľudia, čo vykonávajú manažment, dneska za to slovičko často používa, aby sme boli manažéri, manažovať prácu. Kňaz nie je manažér. Kňaz je pastier, ktorý ukazuje na Krista. Priváza ľudí ku Kristovi. Toto je prvá vec. Najdôležitejšia, centrálna. Kristus v strede nášho života. A preto vychádzame aj na ten okraj, aby sme ku Kristovi ich ťahali. Veľké pozbudenie aj moje smerom ku kňazom.
Otec biskup, mnohé možno bulvárne médiá často prinášajú informácie o zlyhaní kňazov. Ako sa tak možno aj správne pozerať na tieto skutočnosti?
V pravde a láske. Tieto dve slová. Nazvem to dve strany jednej mince. Ak to nebude v pravde, budeme falošní, nebudeme autentickí. Mám teraz povedať, že nie, to sa nestalo. Nie sú žiadne zlyhania. To sú tí zlí, ktorí na nás útočia. Tu treba byť pravdivý. V pravde. A s pokorou. V pravde znamená pokora, že aj ja z tohto miesta môžem povedať, prosím o odpustenie. Vtedy, keď týmto zlyhaniam a možno k pohoršeniu prišlo. Prosím o odpustenie. Lebo sa to stáva a je to bolesťou. Ale v láske. To je to druhé. Lebo cirkev je matka. Vždy pre mamu tie jej deti zostanú deťmi. Aj keď sa rozprúdia, rozídu do sveta, možno niektoré sa vzdiali od tej rodiny. Mamu to bolí, lebo povieme, zbabral si si život, lebo si sa rozhodol. Ale tá mama vždy bude za to dieťa sa modliť a pamätať a vždy ho príjme aj do domu. Preto ja mám rád cirkev, ktorá je nielen pravdivá, ale aj milujúca. A keď aj sú tieto slova, o ktorých hovoríš, že tie médiá, treba aj povedať s pokorou a niekde povedať prepáčte. Prepáčte za pohoršenie. Prepáčte za zlyhanie, ktoré za to zlé svetlo, ktoré dalo. Poviem, rozumiem, že kňaz je vystavený akoby možno väčším tým tlakom. Aj preto, lebo jeho zlyhanie môže naozaj pomýliť množstvo ľudí. Aj ten zlý duch to vie, že zlyhanie kňaza môže pomýliť tisícky, odradiť, spochybniť, pomýliť. Ale zároveň je tu ešte aj druhá odvrátená strana, to je vernosť kňaza. Možno táto relácia aj preto, aby som pripomenul, že buďme plní vďačnosti za kňazov, ktorí nás priviedli hlbšie k viere, ktorí nám udelil krst, ktorý nás pripravil na presvete príjmanie, ktorý nás učil na náboženstve, ktorý vás pripravoval na sviatosť manželstva, na náuky. Mám veľmi veľa pekných svedectiev, kde mi manželia povedia, tento pán fara nás pripravoval na manželstvo, tento nás obášil, alebo tento nás učil náboženstvo. Pri tomto sa boli na prvom svetom príjmaní. Možno tento podvečer využiť na vďačnosť, že Pane, ďakujem ti za mnohých verných, dobrých kňazov, ďaka ktorým aj tá moja viera sa prehlbila. Použijem slova, neviem teraz, ktorý to kňaz použil, ale použijem jeho slova, že koľko je lodí, ktoré za tie stáročia preplávali z Európy do Ameriky a preplavili 100 000 ľudí za novým životom, za domovom, ktorý tam za prácou živobytí. A lode, názvy tých lodí si nepamätáme. Ale pamätáme si jeden Titanic. A to je niekedy aj s tým takým kňazským životom, že koľko je tisíce kňazov, ktoré za tú našu históriu aj slovenskej cirkvi, 10 000 kňazov, previedli ľudí ku Kristovi, k hlbšej viere, priviedli ich k tomu prameňu Božej milosti. Ich mená si nepamätáme. Možno. Teraz je ten čas to oživiť. Možno veľakrát si zapamätáme nejaký prípad v tých novinách, lebo toto sa stalo. Keď to počujem, však treba sa... Pre mňa je to výzva na modlitbu, na prosbu, na myšlienku takej prosby, že vložiť ho do Božieho náručia, do Božieho milosrdenstva. Ale preto som to chcel tak povedať, že ale aj koľko tisícky tej vernosti Kristovi, obiet toho života kňazského, kde my môžeme večer padnúť na kolená v modlitbe a povedať, ďaká ti, Pane, za tohto kňaza, za týchto kňazov. Je to moja skúsenosť vo farnostiach, že mnohí tí bratia a sestry, naše laické bratia a sestry povedajú, ďakujem za tohto kňaza, ktorý ma priviedol k Bohu. Využijem to, že kedysi koncom novembra, decembri minulého roku tu bola duchovná obnova otcov, chlapov. A v piatok večer bolo také stretnutie spoločné, bolo 78 chlapov prítomných. Veľká sila tej takých modliacich sa otcov, ktorí sa zdieľali a hovorili, kto ich priviedol k viere. Zazneli tam slova vďačnosti voči manželke, zazneli tam slova vďačnosti voči starým rodičom napríklad. Nie len rodičom, ale aj starým rodičom. Ale takmer každý povedal, náš kňaz, vzor kňaza. A to boli chlapi, muži, ktorí sa už aj v zrelom veku vyznávali. Niektorí mali 30, niektorí mali 60, 70 rokov a povedali, náš kňaz, ktorý bol vo farnosti, ma priviedol bližšie k viere a som mu za to vďačný. Preto aj tento večer tak pozbudzujem, že povedať to meno kňaza, ako z tých mená lodí, ktorých nikto nespomenie, ale verím, že aj medzi našimi poslucháčmi budú ľudia, ktorí povie, samozrejme poznám pomene kňaza, ktorému vďačím za sprostredkovanie Božej milosti. To meno, prosím, vyslovme dnes večer v modlitbe.
A dovolím si ešte jednu otázku, tak trošku zo zákulisia tvojej práce. Prvýkrát v pozícii diecézneho biskupa v týchto dňoch vystavuješ aj nové dekréty pre kňazov a ich zmenu pôsobenia, alebo napríklad umiestnenie novokňazov do farnosti, tak ako to počuli títo 8 muži dnes po kňazskej vysviacke. Tak je to taká nová pozícia pre teba?
Je to aj výzva, aj radosť, aj zodpovednosť. Starostlivo zvážená. Že nie je to tak, že aké meno prídem, tak dám, lebo pamätám aj na to, čo aj nás učili, aj čo ja som tak vnímal, veď naozaj som kňazom 27 rokov a som vďačný pánovi. Čiže nehovorím ako, že pár mesiacov kňaz, ale naozaj 27-ročná skúsenosť, že je dôležité napríklad, kto sprevádza toho nového kňaza, tie prvé kroky kňazstva, do akej farnosti, ku akému principálovi, tak sa to povie, teda ten pán farár, ktorý je tam v tej farnosti, ku ktorému ten pán kaplán prichádza, že aj to sprevádzanie. A využívam tú možnosť, aby som opäť poprosil, aké je dôležité, keď tá farnosti veriaci príjmu toho kňaza, keď sa o neho zaujímajú. V dnešnej dobe sa veľa hovorí aj o samote kňaza. Že chcem poprosiť bratov, sestry, poviere to spoločenstvo, prijať tých kňazov, mať, aby sme mali radi kňaza, modlili sa za neho, sprevádzali ho, pozbudili, poďakovali mu. Nie je to pekné, keď vyjde kňaz po nedelnej svätej omši ku kostolu a tam mu veriaci povedia, pán kaplán, vďaka za Božie slovo, pekná homilia, pozbudili ste nás. A keď to robia nefalšovane, keď povedia, táto myšlienka ma oslovila, toto bolo pekné pozbudenie. Ale pri inej sviatosti mladých sa sobášia. Nie je to pekné, keď sobášiaci prídu už potom po sobáši, nie v ten deň, ale cez týždeň. Zazvonia, povedia, viete čo, pán fara, chceme sa vám poďakovať za sobášnu svetú omšu, za sobášny obrad, za váš príhovor k nám. Pozbudzujem vás k tomu, my sme zabudli na to, že všetko to tak sústredíme, že aká bola výzdoba pri sobáši, fotograf, ako sála bola vyzdobená. A tú podstatu, že tá sobášna svätá omša, ten príhovor, ten obrad sobášny, že možno urobiť takéto gesto, že zazvoniť, pán fara možno je prekvapený, pán kaplán, že čo ste dačo zabudli? Nie, pán fara, sme tu už ako novomanželia, aby sme sa vám poďakovali. Už teraz, pár dní s odstupom času. Alebo je milé, keď sa po nejakom mesiaci, dvoch, po roku pristavia a povedia, pán fara, vy ste nás obášili pred pol rokom, pred rokom a ďakujem vám. Vy ste nám krstili dieťa, chcem sa vám poďakovať. Že nie je to len čosi formálne, ale to uvedomenie si, že vy ste nás prostredkovali Krista, vy ste nás prostredkovali Božiu milosť pre nás, pre naše deti a vám ďakujeme za to. Veľmi dôležité, aby sme aj toto rozvíjali. Takže vrátim sa aj k tej myšlienke tých prvých miest. Je to aj pre mňa zodpovednosť, že premýšľal som, robil som to starostlivo, zvažoval, aby to bolo takým užitočným, aby to bolo požehnané. To, čo mi hovorí cirkev, čo nám hovorí cirkev, že pre dobro a spásu nesplnených duší. Že toto je ten cieľ, že za akým úmyslom pán biskup dáva nové dekrety alebo niekedy zmení pôsobenie, no preto, aby to bolo pre dobro a spásu tých veriacich, pre ich dobro, pre pozbudenie. Stretnem sa niekedy už aj teraz, že takého dobrého pána fara nám beriete a ja poviem tak úsmevne, že viete, ako sa teším, keď mi poviete dobrého pána farára, ale zároveň, keď je tak dobrý, dovolte, majte to veľké srdce, aby to jeho pôsobenie kňazské bolo požehnaním aj na iných miestach. Tiež ho aj tam potrebujú. Boží ľud, aj tam ho potrebujú moji bratia a sestry vo viere, v iných farnostiach, nech tam pozbudí, nech tam pracuje. A keď je to vidieť, nie? Že ten kňaz prichádza, že som tu a som tu medzi vami, je čosi krásne.
Bolo by smutné, ja si teraz pamätám, ja som bol iba raz farárom v Kežmarku. Ale keď som prišiel do Kežmarku, tak neprišiel som so slovami, viete čo, no mňa tu posiela pán biskup, inak by som tu nebol. Hej, ale radosne, lebo ja v tom poslaní biskupa vidím, Boh ma tu posiela, Kristus ma tu posiela cez biskupa. Že mi vklada do ruk tú dôveru, do srdca, že choď, buď im duchovným otcom, buď pastierom pre tento Boží ľud. Tak verím a prosím, aby veriaci, ktorí príde nový pán kaplán, alebo príde nový pán farár, aj s takou vďačnosťou, že prichádzam tu, lebo chcem byť pre vás naozaj duchovným otcom a pastierom a chcem vám byť poblízku a chcem vám sprostredkovať toho Krista, ktorého hovorí, že má byť centrom nášho života.
Ostaneme ešte pri tejto možno téme aj tvojho pôsobenia v Kežmarku ako dekana farára. Spomínam si počas covidovej pandémie, ako sme aktívne spolupracovali aj s vysielaním Rádia Lumen, či to boli sväté omše, alebo či to bola modlitba vešpier, alebo rôzne nahrávky, ktoré sme ponúkali našim poslucháčom do vysielania. Možno tak s odstupom času, ako si spomínaš na to kňazské spoločenstvo, ktoré ste v Kežmarku zažívali, prežívali spolu s pánmi kaplánmi?
Tak v prvom rade chcem sa poďakovať Rádiu Lumen, lebo to robíte aj naďalej. Robte to, je veľké pozbudenie, že tie sväté omše, ktoré vysielate z Bazilíky Svätého Kríža v Kežmarku, vešpery pravidelne ďalej pokračujú a majú svoje veľké pozbudenie pre tých, najmä ktorí nejako sa nemôžu zúčastniť svätých omší. A predsa, prosenicom vyslenie, môžu byť duchovne zjednotení s tými, ktorí sa modlia. Prosím, pokračujte v tom, však robívate priame prenosy aj z nášho kňazského seminára, aj z pútni rôznych, ktoré sú aj v iných častiach Slovenska. Je to veľmi dobré, lebo tam je tá jednota, ten pocit, že sme jedna rodina, a ďakujem aj poslucháčom Rádia Lumen za to, že vás podporujú, preto aby ten hlas tam zaznel. Dôležitý. Kňazské spoločenstvo. Dôležitá otázka, dôležitá vec. S veľkou vďakou spomínam na Kežmarok a na štyroch pánov kaplánov, ktoré som za každým mal. To je veľmi, ja som bol aj hrdý, keď som povedal niekde, že koľkých máš pánov kaplánov. Potom som, v Kežmarku sú štyria. Tak to bola aj taká radosť, že až štyroch pánov kaplánov, iste veľa práce aj na filiálky, stráne pod Tatrami, malých Slávkov, všetkých aj takto pozdravujem, prostrednícom Rádia Lumen, plný vďačnosti. To spoločenstvo kňazov má jednu takú výhodu, že môže byť takým živým svedectvom toho kňazstva, toho evanjelia, živým svedectvom. To znamená, my sme boli kňazmi pri oltári, my sme boli kňazmi pri vyslovaní sviatostí alebo svetenín, my sme boli kňazmi, keď prišli k nám na farský úrad aj tým spôsobom prijatia, ale aj my, keď sme šli len ulicou, keď sme šli spolu na obed kňazia, kráčali sme námestím a sadli sme si na obed spoločne. Aj to je svedectvo. Tí ľudia nás stretli, pozdravili. Aj to bola taká moja prosba vždy. A som bol vďačný, ja som si vážil, že pozdravte katolícky, keď stretnete kňaza. Iste veď aj ten pozdrav, dobrý deň je pekný. Želáme niekomu, aby mal ten deň pekný, dobrý. Ale aká to bola radosť, keď, ja som bol prekvapený najmä z mladých ľudí, že mladí ľudia išli zo školy, tí žiaci, šiestaci, siedmaci, osmaci, deviataci, a vedeli, že sme kňazi, buď sme boli tak oblečení, alebo nás poznali z vyučovania náboženstva, alebo zo svätých omší, a oni nás pozdravili katolícky, že zďaleka, že a pán dekán, pán kaplán, pochválený buď Ježiš Kristus. Krásne. Také svedectvo a ostatní niektorí spolužiaci sa obzreli, že čo to hovorí. Aj som počul, že to je náš farár, to je náš kaplán. To sa mi páčilo. Aj toto také svedectvo. Čiže moja spomienka je, prosba je, že potrebujeme, aby sme svedčili o evanjeliu nielen pri ambóne, nielen keď sme oblečení do liturgického rúcha, že sme tu kňazi, ale že aj mimo ten priestor, keď sa stretneme ako kňazi s našimi bratmi a sestrami vo viere, že oni stále vidia, to sú naši kňazi. To je naše spoločenstvo, že je veľkým svedectvom viery aj pozbudením, keď vidia, že aj kňazi žijú ako jedna rodina. A je to aj záväzok. Viete, že v Svetom písme, v liste Timotejovi sa píše, že nemôže predsa viesť spoločenstvo, tú rodinu veriacich ten, kto vlastnú rodinu nejako nevydáva svedectvo. No a to isté poviem, že bolo by asi náročné kňazom nám ohlasovať, že udobrite sa, zmierte sa, žite v láske v vašich rodinách, v susedských vzťahoch. Keby pozreli na faru a povedali, no a vy tam ako žijete. Práve to je dôležité, to svedectvo života, že aj moja skúsenosť bola, keď tí moji bratia a sestry o farnosti videli aj tú radosť, aj odpustenie, aj spoločenstvo zo strany nás, kňazov, oni boli to pozbudení, že to je aj pre nás pozbudenie, lebo vidíme váš kňazský život nielen od oltára, že toto kážete, toto hovoríte, ale vidíme, že to vy aj tak žijete. Že ste tiež takým spoločenstvom radostným, ktoré žije to kňazstvo, to zasvetenie aj vo fare, aj mimo toho farského priestoru.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme opäť pokračovať.
Dávam, dávam ti, Pane, svoje srdce dnes. Prosím, prosím, nech nezvábi ho sveta lesk. Chcel by som smutným radosť vliať, hladujúcim chleba podať, trpiacim slzy utierať, hriešnikom cestu ukázať. Buď zvelebený, Bože môj, za milosť, ktorú si mi dal. Viem, že som toho nehodný, ďakujem ti za kňazstva dar. Buď zvelebený, Bože môj, za milosť, ktorú si mi dal. Viem, že som toho nehodný, ďakujem ti za kňazstva dar.
Hosťom v relácii Od ucha k duchu je spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský. Otec biskup, o 3 týždne vyvrcholí tradičný levocký odpust. Prvýkrát ho budeš sláviť v pozícii diecézneho biskupa. Už sme o tom hovorili aj v minulej relácii, ale predsa sa k tomu trošku aj vráťme. Je pre teba naozaj také možno srdcu blízke toto mariánske pútnické miesto Levoča?
Je a stále viac a viac sa stáva takému môjmu srdcu blízke. Lebo aj to je dôležité, že je to istý aj taký proces, že chlapec z Oravy, malý ministrant, kde si tá Levoča bola ďaleko v tej dobe. Ale postupne potom bohoslovec, seminári sme chodili na to pútne miesto do Levoče. Tu blízkosti pár kilometrov to máme. Potom návšteva svätého otca v Levoči. O chvíľku to bude 30 rokov. 1995 bol som v asistencii. Pápež prišiel na toto pútne miesto, do Levoče. Veľké oduševnenie, nadšenie veriacich, 100 tisíce. A ďalej to pokračuje. Miesto modlitieb. Miesto, ktoré nás hovorí, že Mária s Alžbetou sa stretli, to je to navštívenie, návšteva u Alžbety. A aj pre nás to má byť, že kde sa my veriaci stretávame s Kristom a s jeho matkou. Takže veľmi také pre mňa poviem, že naďalej stávanie sa bližší môjmu srdcu toto miesto, pútne miesto, poviem, najväčšie mariánske pútne miesto na Slovensku počtom ľudí, ktorí tu prídu tradíciou, tou úctou. Preto mi veľmi záleží, aby sme aj povzniesli. Preto tento rok sa začala rekonštrukcia najskôr toho pútneho domu. Už tí, ktorí tam prídu, uvidia zmeny a chceme v tom pokračovať. To miesto si to zaslúži, aby to bol miesto prijatia. Prijatia aj po tej stránke také ľudskej tých potrieb, služieb, aj pre tú modlitbu, sústredenosť. Ak Pán Boh dá a bude nám dopriaté podľa financií, tak budú zmeny aj čo sa týka toho vonkajšieho oltára, možno o 2-3 roky, čo trošku premiestníme nižšie, aby akoby na spodok toho kopca mariánskeho, aby ľudia lepšie videli, aby tá účasť bola naozaj živá, aktívna, že aj vidia na oltár, že aby to bolo taký, my to povedne, že amfiteáter, že z vrchu sa pozeráme ten prírodný amfiteáter na ten oltár. Ak nám Pán Boh dopraje a aj nám sa podarí financie získať, preto sa aj obraciam s prosbou na všetkých ľudí dobrej vôle aj o finančnú pomoc. Poviem to veľmi otvorene. 7. v deň púte 7. júla v nedeľu bude v celej našej diecéze vyhlásená zbierka na Levockú horu. Potrebujeme pri tej obnove aj finančné prostriedky. Ale vnímam to naozaj ako živý symbol, to je dôležité, že živý symbol našej viery. No máme symboly, dáte niekde kríž na kopec, niekde sa postaví kaplnka a je to tiež symbol, znak kresťanstva. Ale pre mňa Mariánska hora, to pútne miesto, je už názov hory, kde ľudia putujú, ktorý je živým. My potrebujeme tieto symboly, tieto miesta, nie preto, aby sme ich z diaľky obdivovali. Nikdy nedovolím, aby sa pútne miesta stali múzeom. Prídeme si to tu pozrieť. Zaplatíme nejaké vstupné, pozrieme si. Ale pútne miesto znamená, že to je živé spoločenstvo, ktoré sa tu zhromažďuje, stretáva, slávi, putuje. A ďakujem aj tým, ktorí tento rok budú putovať. A desiatky kilometrov budú putovať na túto Levočskú horu, lebo to je to pútne miesto, vytvorenie spoločenstva. Veľmi sa teším z toho, že máme toto mariánske miesto, ktoré je významné nielen históriou, ale potrebujeme, aby bolo pre prítomnosť a pre budúcnosť ďalej. Aby to nebolo nostalgické spomínanie, ale aby to bolo spomínanie, ktoré sa potom ide aj dopredu. Že ideme aj dopredu, pozeráme. Tou takou úctou a tým odozdávaním viery. Verím, že aj tohto ročná púť, ktorá sa nesie v duchu, púť modlitby, to máme rok modlitby v cirkvi, tak chceme aj Božiu Matku predsa ako tá, ktorá je ženou modlitby, je matkou modlitby, ktorá veríme, že to dieťa Ježiša učila tiež ako mama tie prvé kroky modlitby, že aj táto tohtoročná púť je práve v tom znamení modlitby a pozbudzujem, aby sme aj my v našich rodinách boli práve toto, tými odostávateľmi, učiteľmi modlitby, tak ako sa to modlíme aj v modlitba, že aby naši rodičia pamätali, že sú prví učitelia viery, učitelia modlitby, učitelia zbožnosti, učitelia hodnot, evanjeliových hodnot, odozdávania týchto hodnot. Tak verím, že aj táto tohtoročná mariánska púť bude to znova takým načerpaním síl, oživením.
Aj tu v tvojej kancelárii, odkiaľ vysielame reláciu Od ducha k duchu, je socha Levockej Panny Márie. Zaujímavá je aj tým takým svojim uspôsobením, že ako keby to bolo naozaj v tom stretnutí s Alžbetou, samotná socha Levockej Panny Márie. A na druhej strane môže byť pre nás aj takým odkazom, že dôležitá je chvíľa, ktorú práve prežívam, dôležitý je človek, ktorého práve stretávam a dôležité je myslieť, že každú chvíľu nášho života je s nami Boh, ktorý sa o nás stará.
Pri jednej duchovnej obnove som počul také tri myšlienky, ktoré ma teraz tiež tak sprevádzajú, že ako si sprítomni toho druhého človeka. Poprvé, v myšlienkach. myslím na neho. Ideme na púť a poviem, budem na teba myslieť. Myšlienkami, spomienkami, alebo si ho sprítomníme. Myšlienky. Druhý spôsob je modlitba. Modlitba. Prídeme a poviem, budem sa tam za teba modliť, pomodlím sa. Alebo len večer. Sme večer, usíname a vtedy si spomenieme, tento a tento človek ma prosil o modlitbu, alebo povieme, dobrý Bože, môj brat, alebo môj sused, môj príbuzný ma prosili o pomoc, o myšlienku. Modlitbe. To je druhý spôsob. Tretí spôsob, srdce. Keď toho druhého človeka nosím v srdci. To je najkrajšie, že nielen myšlienka, že vieš čo, spomeniem si na teba. Ale srdci znamená, že si pre mňa tou živou bytosťou, si pre mňa človekom, s ktorým ja sa stretávam, ktorý ťa nosím, ktorý mi nie je ľahostajný. A opäť tá Levočská hora a Božia Matka nás môže k tomu tak privádzať, lebo je takým vzorom. Sväté písmo hovorí, že Mária zachovávala všetky tie slova vo svojom srdci a premýšľa, rozjímala od nich. To znamená, tamto máme zhrnuté. Božia Matka nás nosí v myšlienkach. Premýšľala o Božom slove, premýšľala o nás, zahrania nás. V modlitbe, koľkokrát aj tie súkromné zjavenia, ktoré uctievame v cirkvi Fatima, Lourdes, Guadalupe nám hovoria, Mária nám hovorí, modlite sa, vyzýva nás často k modlitbe. Je to biblická výzva. Hej, ustavične sa modlite, povie takisto apoštol Pavol. A tretie srdci, veľmi dôležité. Mária, ktorej aj sme oslávili, Márino nepoškodené srdce, srdce Panny Márie, srdce matky. Hej, ako tá mama, ktorá tie deti si nosí vo svojom srdci, každá mama, tak my zhliadame na Božiu Matku, ktorá nás nosí v srdci a tak sa k nej utiekame. Čiže možno je také pozvanie pre tých, ktorí prídu na Levočskú horu, ako si povedal, zahľadieť sa aj na to vyjadrenie, to umelecké, tá socha Levočskej Panny Márie, naozaj s tým jej takým pohľadom láskavým, trochu takými vystretými rukami smerom k nám, ktoré nám hovorí, že nosím si vás nielen v myšlienkach, v modlitbách, ale v srdci.
Otec biskup, využívam tvoju prítomnosť ako biblistu, aby sme sa trošku pozreli aj na evanjelium zajtrajšej nedele z Evanjelia podľa Marka, 4. kapitola, 26. až 34. verš, kde sa hovorí: Ježiš povedal zástupom, s Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme, či spí, alebo stáva v noci, či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu. Najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase a keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva. Aspoň časť z tohto evanjelia som teraz večer zacitoval. Čím by si nás pozbudil?
K dôvere a k odvahe ohlasovať evanjelium. To znamená, aká je naša úloha? Naša úloha je hlásaj Božie slovo svojim životom, svojim svedectvom. Si v práci, zamestnaní, čo tam zasievaš? Zasievaš tam dobré slovo, odpustenie, naozaj tú takú ľudskosť, naozaj tie kresťanské hodnoty, evanjeliové hodnoty. A niekto povie, ale ja tam nevidím výsledok. Ale zraz dáva Pán, to evanjelium hovorí, ono klíči, rastie, vodne v noci, či vieš, či nevieš. My sme niekedy viac ustarostení o to, či Pán Boh si bude robiť svoju robotu. Že my sme urobili, ale že teraz, Páne, a budeš si robiť poriadne svoju robotu. A Pán nás aj týmto evanjeliom žiada a prosí, dôveruj mi, ty si rob svoju diel roboty. Buď neúnavný ohlasovateľ. Nedaj sa unaviť. Svätý otec František, pápež nás často nám opakuje, že Boh sa nikdy neunaví hľadaním človeka. Ale či my sme sa neunavili hľadaním Pána, tak poviem rovnako. Neunavili sme sa už niekedy ohlasovaním evanjelia. To nestojí za to, to nemá cenu, nevidím ovocie. To evanjelium nám hovorí, dôveruj Pánovi. Aj Pán má svoj čas. Nekontroluj Pána Boha, či si robí postivo svoju robotu. Tam dôveruj, Pán Boh si ju bude robiť. Ale ty zasievaj. Zasievaj to dobro. Čo šíriš okolo seba, to bude klíčiť. Vary nechceš od Pána, aby požehnal zlo. Pán nikdy nepožehná zlo. Ale keď budeš šíriť dobro, Pán ho požehná a ono priniesie úrodu v tom správnom čase. Čiže veľké pozbudenie dôverovať Pánovi k tomu zrastu, dôverovať v tom, že Božie slovo, Božie kráľstvo má v silu nie kvôli nám, ale tam hovorí, že tá zem sama prináša. A to je to isté. Božie kráľstvo má v sebe tú silu, aby ono prinieslo úrodu, požehnanie. Nemajú od nás, ale Boh sám jej dáva silu. My sme pokorní svedkovia svojim životom tohto Božieho kráľstva, ktoré takýmto spôsobom zasievame.
24. júna budeme sláviť slávnosť narodenia svätého Jána Krstiteľa. V čom môže byť pozbudením táto slávnosť aj pre nás v súčasnosti?
Božie slovo hovorí pri narodení Jána Krstiteľa, že všetkých naplnila veľká radosť, keď sa o tom dozvedeli. Príbuzní, keď sa dozvedeli, že Alžbeta, Zacharia, že čakajú syna, tak ich naplnila veľká radosť a prišli sa potešiť spolu s Alžbetou a Zachariašom pri narodení. Toto je prvé posolstvo tohto sviatku, Boh, ktorý prináša radosť. To je pokračovanie, lebo najskôr predtým v Evanjeliu Lukáša je zvestovanie o narodení Ježiša Krista. To prinesie radosť. Potom je návšteva Alžbety. Návšteva Panny Márie u Alžbety. Zaradovanie sa dvoch matiek, ktorí čakajú bábetka. Mária, Božieho syna, Alžbeta, Jána Krstiteľa. Radosť zo stretnutia. A potom je narodenie Jána Krstiteľa, narodenie Ježiša Krista. Veľmi tak provokačne a pastoračne sa pýtam. Sme aj my tými nositeľmi tej radosti Kristovo evanjelia, tými nositeľmi Krista. A potom dokázať sa tešiť s tým druhým. Príbuzní sa stretli, aby sa tešili s Alžbetou Zachariášom. Lebo Boh im prejavil svoje milosrdenstvo. Dokáza sa tešiť s tým druhým. Pred nami o niekoľko mesiacov je veľká výzva. Jubilejný rok 2025. A ten jubilejný rok má byť aj prejavom milosrdenstva, odpustenia. Tešiť sa z toho druhého, keď nájde cestu ku Kristovi. Tešiť sa, keď vidíme, ako Boh pôsobí v jeho živote. Tu vidíme pri narodení Jana Krstiteľa. Pozrite, ako Boh pôsobil v ich živote. Tí ostatní to videli a tešili sa. Aj toto, že umožniť Pánovi, aby mohol pôsobiť v živote druhých a tešiť sa z toho. Aby sme boli tiež my takými ohlasovateľmi a nositeľmi radosti.
Ešte jednu slávnosť na záver tejto relácie spomeniem, a to je slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. V piesni z jednotného katolického spevníka spievame dva piliere cirkvi svätej, dnes svoj sviatok slávia. Tak v čom môžu byť pre nás pozbudením títo dvaja apoštoli?
Nadviažem na to, čo je téma tejto relácie, lebo bola otázka našej návštevy v Ríme, uctenia aj miest, kde je pochovaný svätý Peter, svätý Pavol, sme slávili na obidvoch miestach v týchto bazilikách svätej omše. Tak symbolicky v bazilike svätého Petra na začiatok, v pondelok, v bazilike svätého Pavla na záver, v piatok večer, akoby také ukončenie. Nádherné dva príklady života. Peter, rybár, človek viac možno tých mozolí, tej práce, vidíme v tých evaneliách aj takej bezprostrednosti, priamočiarosti. Ak si to ty, Pane, rozkáž mi, idem po vode, alebo Pane, toto sa ti nesmie stať, alebo keby ťa oni opustili, ja ťa nikdy nezradím, ja ťa nikdy nezapriem. Je takej istej bezprostrednosti, ale aj veľkej pokory, veľkého pokánia. Pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa milujem. Ku komu by sme išli, Pane, ty máš slova večného života. Pozbudenie, výzva, čo sa týka, že vziať Božie slovo, sväté písmo, vás prosím, bratia a sestry, nájdete si miesta, kde sa hovorí svätý Peter. Budete očarení krásou tých biblických textov, kde je Peter s Ježišom Kristom. Tej jeho úprimnej otvorenosti na zmenu, na nasledovanie Krista, toho naplnenia, že keď mu potom Ježiš hovorí, Peter, nasleduj ma. A Peter išiel za ním. Že Pane, ty vieš všetko, tak aj my v našom živote povieme, Pane, ty vieš všetko, je moje zlyhania, zblúdenia, chyby, hriechy, slabosti, toho, čo mám. A čo mi na to povieš, Pane? Ja ti na to hovorím, nasleduj ma. To som povedal aj Petrovi. Môžeme tak interpretovať slova Pána Ježiša. Pavol, horlivosť, už ako člen židovského národa povie, v horlivosti som predbehol svojich rovesníkov, v horlivosti za Božie zákony. V tom nadšení, v tej horlivosti, ktorú nestratil ani po povolaní za apoštola, keď sa stal Ježišovým učeníkom, nestratil nič z toho takého zápalu, toho nadšenia, tej takej horlivosti, tej až takej niekedy neústupnosti, ktorú len môžeme obdivovať, že ako sa stal tým hlásateľom Krista. Mňa vždy tak predikne radosť jedno vyjadrenia, ktorú Ježiš hovorí, keď je povolaný za apoštola, Šavol, Pavol, a má ho dať pokrstiť Ananiáš, ktorý sa vzpiera Pánovi, však on prenasledoval mnohých privržencov teba, Pane Ježišu, tvojich bratov, sestry. A Ježiš na to povie, len sa neboj, choď lebo jeho som si vybral ako nátopu, aby priniesol moje slovo Pohanom. Táto myšlienka, že Pane, urob ma nátopou, ktoré ja prinesiem Tvoje evanjelium druhým ľuďom. Takže to je aj moje želanie, že s apoštolom Pavlom si prosme o to, že Pane, chcem byť tou nádobou, ktorá je plná Tvojho evanjelia.
Otec biskup František, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Ďakujem za to, že si nás prijal opäť v Spiskej kapitule, že sme mohli tento sobotný večer prežiť v Tvojej spoločnosti a spolu s našimi poslucháčmi. Chcem upozorniť našich poslucháčov, že ďalšie naše rozhlasové stretnutie bude v prvú sobotu mesiaca júl v relácii Od ucha k duchu počas Mariánskej hory v Levoči a preto verím, že príjmeš naše pozvanie, aby sme takto v predvečer slávenia toho hlavného mariánskeho odpustu Levoči mohli byť spolu aj s našimi poslucháčmi.
Veľmi rád a teším sa na to stretnutie. Pozývam všetkých, ktorým to čas možnosti dovolia prísť do Levoče na tú mariánsku púť. Máme prisľúbenú účasť otca nuncia, apoštolského nuncia na Slovensku, ktorý bude koncelebrovať, potom sa nám prihovorí. Opäť to bude taký hlas svätého Petra, nástupcu apoštolov pápeža v osobe nuncia, ktorý je zástupca svätého otca na Slovensku, čiže to bude aj tiež pre nás také pozbudenie vo viere, ale najmä to je vytvorenie spoločenstva. Mne to veľmi tak pripomína to večeradlo po nanebostúpení Pána, kde skutky apoštolov sa hovorí, že bola tam Mária s apoštolmi, s ostatnými, ktorí zotrvali v modlitbe na zoslanie Ducha Svätého, že príďme aj my vytvoriť to spoločenstvo, modliace sa spolu s Panom Máriou, aby sme prosili o potrebné milosti, potrebné dary Ducha Svätého, taktiež pre našu cirkev, pre nás samotných.
Hosťom v relácii Od ucha k duchu bol spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský a za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Zviezd, čista lalia, Prituľ nás do svojho lona, k Tebe vynieme sa s dôverou. A keď telo naše skoná, poslednou buď oporou. K nám sa obráť, o Matka láskavá, znie naša pieseň, naša oslava. Si matka dobrá, láskavá, čo si dietky v srdci nosí, pred zlobou ich zastáva. K nám sa obráť, o Matka láskavá, znie naša pieseň, seň naša oslava, vkusí na svojho za nás roduj, našu drahú vlast, Matka ochraňuj. K nám sa obráť, o Matka láskavá, je naša pieseň, naša oslava, usí na svojho za nás roduj, našu drahú vlast, Matka ochraň.